adda.com adda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
adda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
adda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
adda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อปก็จัดให
้แอดหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่กำจัดร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกภูมิใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะเจ้านายอย่างนี้ต้องนูโวเทค
นูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านบูธแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
DNL Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมศิลภาพโลหิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณศิลภาพคะฟังเพลงไตเติ้ลเราก็รู้ว่าเรายังอยู่ในประเทศจีนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวต่อนะคะที่ต้าซานเสียนะคะหรือที่หากว่าจะเรียกเป็นภาษาไทยให้อลังการก็คงจะเรียกว่ามหาเขื่อนไตรโขงนะคะค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ฟังไปบริเวณรอยต่อของมณฑลเสฉวนกับเหอเป่ยนะคะซึ่งการเดินทางในเส้นทางนี้จะต้องผ่านต้าซานเสียหรือตรกใหญ่ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันมีเกาะแก่งอันตรายทั้ง3แห่งเลยนะคะเราเริ่มตรงไหนก่อนดีคะคุณธีรภาพคะ
ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ตรกที่เราเรียกว่าฉีถังเสียหรือตรกเสียงสนั่นครับคุณลิดาครับซึ่งตรกฉีถังเสียหรือตรกเสียงสนั่นนี้ยาว8กิโลเมตรนะครับนึกดูนะครับว่าล่องไปในแม่น้ำยาว8กิโลเมตรเกือบสิบกิโลเนี่ยสองฝั่งเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันนะครับที่เรียกว่าตรกจากนั้นแล้วจะเข้าไปสู่ตรกที่สองคือตรกมนตรานะครับหรือตรกงูเสียนะครับความยาว44กิโลเมตร
โอ้โห
ดราม่านะครับสุดท้ายไปจบที่หุ่นเสียหรือว่าตกชักเงาซึ่งมีความยาวถึง75กิโลเมตรรวมกันเรียกว่าเป็นต้าสามเสียหรือโกแบบทั้งสามหรือที่ผมใช้คำว่ามหาไตรโกนะครับมีความยาวรวมกันทั้งสิ้น128กิโลเมตรเกือบ1ใน3ของแม่น้ำเจ้าพระยานั่นหมายความว่าในจำนวน 6,300 กิโลเมตรของแม่น้ำแข็งเชียงหรือยังซีเชียงนั้นไหลผ่านโกองค์มหัศจรรย์นี้ร้อยกว่ากิโลเมตรครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ส่วนพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยนะคะมีความมหัศจรรย์เพียงใดทำไมจึงเป็นที่ท่องเที่ยวที่ลือลั่นไปทั้งโลกนะคะเราคงจะมาเริ่มต้นกันที่ตรอกเสียงสนั่นนะคะซึ่งคุณธีรภาพเรียกเป็นภาษาไทยว่าไม่ทันสบตาเต่านะคะ
ครับก็อะไรยังบอกเช่นนั้นนะครับเพราะว่าฉีถังเสียหรือตรอกเสียงสนั่นนะครับเป็นตรอกช่วงที่สั้นที่สุดนะครับคือแค่8กิโลเมตรแต่ว่าอันตรายสุดเพราะตรงจุดที่แม่น้ำยางซีเนี่ยบีบแคบลงมากที่สุดเลยนะครับทั้งยังเต็มไปด้วยเกาะแต่งหินแล้วก็หินโสโครกนะครับซึ่งหินโสโครกนั้นมันมีขนาดใหญ่มากจนเขาตั้งชื่อให้เลยนะครับอย่างเช่นหินโสโครกที่เรียกว่าหยางหยูมีความสูง30เมตรนะครับยาว40เมตรโอ้โหเป็นแผ่นหินก้อนหินขนาดยักษ์มหึมาตั้งอยู่กลางแม่น้ำแยงซีและหินก้อนนี้จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามการขึ้นลงของแม่น้ำจนชาวเรือให้สมญานามนี้ว่ามหาศิลาแห่งความสับสนนะครับว่ามาวันนี้น้ำขึ้นรูปร่างเป็นแบบหนึ่งมาวันนี้น้ำลงรูปร่างเป็นแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ไม่รู้เส้นทางเรือดีๆเนี่ยจะสับสนมากนะครับเขาบอกว่ายามน้ำลงเนี่ยก้อนหินจะมีขนาดใหญ่แต่แท่งหินนี้จะมีขนาดใหญ่ราวพญาช้างสามนะครับแต่ว่ายามน้ำขึ้นนั้นจะมีขนาดเหลือให้มองเห็นด้วยตาเพียงเท่าเต่ากระนะครับหมายความว่าถ้าเกิดตอนที่น้ำขึ้นนั้นเราล่องเรือมาเนี่ยเห็นเหมือนก้อนหินโผล่ขึ้นมาเหมือนหลังเต่านิดเดียวนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่หลบให้ดีเนี่ยข้างล่างมันจมอยู่ข้างล่างเยอะแยะไปหมดเลยมันจะชนเข้าไปที่หินนี้นะครับซึ่งนักเดินเรือสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเห็นยันอยู่หรือหินโสโครกขนาดนี้ขนาดหินโสโครกที่ชื่อว่ายันดูเนี่ยขนาดเท่ากระดองเต่าเนี่ยแสดงว่ายอมสละเรือดีกว่าเพราะว่าหมายความว่าตอนนั้นเนี่ยเสี่ยงมากนะครับเพราะเรือจะเข้าไปวิ่งไปชนหินโสโครกนี้จนกระทั่งเรือแตกแล้วก็ล่มเนี่ยสลายลงไปได้เลยนะครับคุณลิศาครับ
หลายๆท่านที่เคยล่องแม่น้ำในประเทศจีนก็คงจะพอนึกภาพออกนะคะว่าขนาดของมันเนี่ยยิ่งใหญ่มหาศาลพอปริมาณน้ำขึ้นน้ำลงในแต่ละครั้งเนี่ยมีผลที่จะเปลี่ยนช้างเป็นเต่าได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ที่บริเวณแห่งนี้เนี่ยกระแสน้ำเที่ยวที่พุ่งกระทบหยานอยู่เนี่ยเป็นวังวนน้ำซึ่งเรียกว่าอันตราย2ชั้นนะคะคุณธีรภาพคะ
คือหมายความว่านอกจากจะเป็นหินโสโครกแต่ชื่อมันก็บอกนะหินที่มันไม่ค่อยมีเป็นมงคลเท่าไหร่นักหรอกนอกจากเป็นหินโสโครกที่เสี่ยงที่จะเรือจะไปวิ่งชนแล้วเนี่ยเข้าไปใกล้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเกิดเป็นวังวนนับร้อยวงซึ่งพร้อมที่จะดูดเรือทุกลำให้จมดิ่งลงใต้แม่น้ำแยงซีเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแม่น้ำแยงซีนั้น 6,300 กว่ากิโลเมตรเป็นลำบานน้ำมหาศาลที่ไหลผ่านที่ลำรุ่มแม่น้ำเสฉวนเนี่ยเคยมีช่องกว้างของลำน้ำถึง1กิโลเมตรแต่พอมาถึงตรงบริเวณโปรกเสียงสนั่นเนี่ยกลับถูกบีบแคบนะครับเหลือนิดเดียวเองนะครับเหลือประมาณ100เมตรนะครับพลังน้ำที่ถูกบีบมีแรงดันถึง 50,000 คิวบิกเมตรต่อวินาทีนึกภาพดูนะครับว่าแม่น้ำกว้าง1กิโลเมตรแล้วค่อยแคบเหลือแค่100เมตรเองเพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เกิดไปเพิ่มทำให้แรงดันของน้ำเนี่ยมหาศาลเลยนะครับที่สำคัญที่สุดคือแรงดันของน้ำมหาศาลแล้วเนี่ยยังมีหินโสโครกที่ชื่อว่าหยานอยู่ตั้งกวางอยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำที่ไปกระแทกกับหินโสโครกหยานอยู่นั้นทำให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะครับจึงเรียกว่าฉุยถังเสียหรือว่าโศกเสียงสนั่นแล้วก็ยังเชื่ออีกว่าถ้าใครจะผ่านตรงเวรนี้ได้เนี่ยจะต้องทำพิธีเส้นสังเวยเทพยดาฟ้าดินพูดผีปีศาจด้วยกันเชือดวัวทั้งตัวเลยนะครับโยนลงไปบริเวณนั้นเชื่อกันว่าจะทำให้สามารถที่จะเดินทางผ่านพื้นที่นี้ได้อย่างปลอดภัยครับคุณลิบาครับ
ค่ะก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าบริเวณแห่งนี้เนี่ยนะคะหยานอยู่เนี่ยเป็นบริเวณที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับการเดินทางมากนะคะในปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2501หินโสโครกที่ชื่อว่าหยานอยู่นี้ได้ถูกระเบิดทิ้งไปแต่ถ้าว่าประตูขุยเหมือนอันน่าสะพรึงกลัวเนี่ยยังอยู่นะคะคุณชลภาคะขุยเหมือนเนี่ยมีความน่ากลัวยังไงนะคะ
ตรงบริเวณหินโสโครกหยานอยู่นั้นแม่น้ำบีบแคบเหลือร้อยเมตรนะครับพอพ้นจากหยานอยู่ไปได้นิดเดียวนะครับเจอด่านที่สองครับคือเป็นหน้าผาหินที่ปกคลุมด้วยต้นไม้รกชันนะครับและเป็นจุดที่แม่น้ำถูกบีบแคบเข้าไปอีกนะครับจากร้อยเมตรหรือแค่40เมตรนะครับท่านฟังลองนึกภาพดูนะครับว่าแม่น้ำกว้างมหาศาลเลยเหลือแค่40เมตรนะครับเพราะว่ามีโตกหินตั้งขนาดอยู่ทั้งสองข้างนะครับและมีความสูงถึง 1,500 เมตรโอ้โหมหัศจรรย์มากนะครับขนาดที่ว่าเรือใหญ่เนี่ยไม่สามารถแล่นสวนทางกันได้เพราะนั้นตอนที่ผมเดินทางล่องแม่น้ำแยงซีหรือว่าแสงเทียงเข้าไปสู่ตรงบริเวณที่จะผ่านขุยเหมือนนั้นซึ่งเป็นประตูแคบนั้นก็จะเห็นเลยว่าต้องมีสัญญาณไฟนะครับว่า ถ้าสัญญาณไฟแดงก็แสดงว่ากำลังจะมีเรือสวนมานะครับเรือของเราก็ต้องชะลอก่อนจนกว่าสัญญาณจะเป็นไฟเขียวเรือของเราจะแล่นผ่านประตูคุยเหมือนลูกคุยเหมือนนี่ไปได้นะครับอันนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์นะครับคิดดูนะครับว่าแม่น้ำแค่เพียง40เมตรนะครับแทบจะเอาก้อนหินกว้างข้ามแม่น้ำได้นะครับแต่สูงตั้งงานถึง 1,500 เมตรโอ้โหผมเห็นแล้วก็ตะลึงมากนะครับเพราะตัวเราแคบอยู่นิดเดียวเองเหลืออยู่นิดเดียวเองเวลาที่เราผ่านช่องแม่น้ำสายนี้นะครับก็เลยมีตำนานเกี่ยวกับเรื่องสามก๊กในบริเวณนี้ใช่ไหมครับคุณตาครับ
ค่ะแล้วก็ในตำราพิชัยยุทธนะคะในยุคสามก๊กหลายๆท่านคงนึกออกแล้วนะคะว่าถ้าสูงถึงขนาดนี้แล้วแคบขนาดนี้แล้วเรือสวนกันได้ยากลำบากเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตึงเรือไว้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำลายเรือได้โดยโยนก้อนหินมาจากหน้าผาได้ค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการรบในสมัยโบราณเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนเนี่ยเล่าขานกันว่ามีการตึงเสาเหล็กไว้2เสาปักไว้ที่ใต้น้ำบริเวณประตูขุยเหมือนนี่เองนะคะเพื่อที่จะใช้โซ่เหล็กเนี่ยตึงเหล็กพาดข้ามแม่น้ำอาศัยความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะคะเพื่อกำจัดศัตรูที่รุกรานมาทางน้ำคือขึงโซ่เอาไว้ถึง7เส้นเพื่อสกัดเรือข้าศึกให้หยุดนิ่งถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้นะคะเมื่อเรือหยุดนิ่งก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่ฝ่ายที่จะโจมตีเนี่ยซึ่งอยู่บนหน้าผาสูงโยนก้อนหินลงมาโอ้โหคุณธีรภาพคะความสูงถึง 1,500 เมตรหรือความสูงแค่100กว่าเมตรเนี่ยนะคะก้อนหินตกลงมาเนี่ยโดนผู้คนนี่ก็ถึงเสียชีวิตได้นะคะ
ดังนั้นประตูคุ้ยเหมือนเนี่ยจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ของจอมทัพคนหนึ่งของยุคสังคมนะครับก็คือจอมทัพจูเกอร์เหลียงนะครับที่เรารู้จักกันดีในนามหงเบ้งนั่นเองนะครับจูเกอร์เหลียงใช้ประตูนี้นะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ตั้งค่ายรบ8ค่ายนะครับตามความหมายคือว่าค่ายสวรรค์โลกลมเมฆมังกรเสืองกและงูโดยเฉพาะค่ายที่3เป็นค่ายน้ำอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำเหมยซีกับแม่น้ำแยงซีตัวค่ายสร้างจากหินและทรายในแม่น้ำจะมองเห็นค่ายที่ได้เฉพาะหน้าแล้งเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นจุดที่มีบ่อเกลือผุดขึ้นตามธรรมชาติจึงมีหลักฐานว่ามีการตั้งเตาต้มเกลือกันในบริเวณนี้อย่าลืมนะครับว่าในสมัยโบราณนั้นใครคุมแหล่งเกลือได้ก็หมายถึงการคุมจุดยุทธศาสตร์การรบนะครับเพราะว่าทุกคนก็ต้องการใช้เกลือมาบริโภคเท่านั้นเองทั้งนั้นนะครับค่ายรบของสงเบ้งที่ประตูขุยเหมือนนั้นจึงเป็นทั้งแนวต้านการโจมตีของแก๊งยูนะครับซึ่งเป็นแนวรุกคืบของแก๊งและก็เป็นแนวรุกคืบของแก๊งชูหรือว่าเสฉวนสันนิษฐานว่าช่องหินเล็กๆตามหน้าผาสูงแห่งโศกสิงสลังเป็นจุดที่คนโบราณจ่อไว้ห่างกันทุก1เมตรนะครับรวมระยะทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะครับหรือที่เรียกกันว่าเต้าจ้านคือช่องผนังสอดไม้ไว้สำหรับวางท่อเกลือส่งไปบนต้นเสฉวนมีชื่อเรียกกันว่าท่อส่งน้ำเกลือมังกรและบ้างก็ว่าใช้สอดไม้สำหรับเป็นทางเดินไปตามตกผาของเหล่าสุรีลากอยู่นั่นเองครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบริเวณโตกใหญ่ทั้ง3ของแยงซีหรือใต้โตกแห่งแยงซีนั้นไม่ได้เป็นความงามทางธรรมชาติเท่านั้นนะครับเต็มไปด้วยเรื่องราวทางอารยธรรมต่อแก่นะครับเส้นทางสายนี้เคยเป็นเส้นทางส่งเกลือที่เดียวนะครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากตำนานเรื่องเกลืออันยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะคะหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินเพลงของเบ้งดูดาวนะคะก็ที่บริเวณแห่งนี้นั่นแหละค่ะที่ใกล้เคียงกับที่นี่เนี่ยก็เป็นที่มาของตำนานหรือเรื่องราวเกี่ยวกับหอดูดาวนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นั้นมีเมืองโบราณที่ชื่อว่าเมืองไผ่ตี้เฉิงครับอยู่บนเขาสูงกว่า700เมตรนะครับซึ่งในสมัยโบราณนั้นเป็นเมืองท่าที่ชาวเรือจะต้องแวะพักนะครับหลังจากที่พ้นวิบากกรรมจากหินโสโครกแล้วก็จากประตูคุ้ยเหมือนมาได้แล้วเนี่ยมาถึงไผ่ตี้เฉิงนั้นก็เหมือนกับถึงสวรรค์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบนนี้เนี่ยจะมีศาลาไผ่ตี้เมี่ยวนะครับที่มีหุ่นจำลองเล่าเรื่องราวในมหากาพย์สามก๊กรวมทั้งหอดูดาวที่เราเรียกกันว่ากวนซิงถิงนะครับเป็นหอดูดาวรูปหกเหลี่ยมที่เชื่อกันว่าผงเบ้งนั้นเคยใช้ดูดาวและบริเวณนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุที่ค้นพบในบริเวณนี้นะครับเช่นแผ่นหินแกะสลักบทภูมิและรูปภาพสมัยราชวงศ์หยวนราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงรวมทั้งซากฟอสซิลของช้างอายุกว่า200ล้านปีด้วยอันนี้นะครับที่เรียกกันว่าแหล่งอารยธรรมต้าซีนะครับแหล่งอารยธรรมต้าซีนั้นอายุเก่าแก่เกินกว่า 4,000 ปีขึ้นไปนะครับซึ่งก็น่าเสียดายนะครับว่าเรายังมีการขุดค้นแหล่งอารยธรรมต้าซียังไม่เสร็จสิ้นเท่าทีเดียวแต่ก็มีการสร้างเขื่อนซะก่อนทำให้พื้นที่บางส่วนที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่นั้นถูกน้ำท่วมไปซะก่อนครับคุณลุงนาครับ
ค่ะและได้มาบางอย่างก็ต้องสูญเสียบางอย่างไปนะคะค่ะการได้มาซึ่งเขื่อนแห่งนี้ทำให้เราต้องหยุดการขุดค้นอารยธรรมสมัยต้าซีไปนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าเราสูญเสียไปเสียทั้งหมดทีเดียวนะคะในช่วงเวลาของการสร้างเขื่อนเนี่ยได้มีการอพยพผู้คนประมาณถึง120ล้านคนนะคะที่จะอพยพไปจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ยังมีการเคลื่อนย้าย ิ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ต่างๆขึ้นไปให้พ้นน้ำถือว่าเป็นการทำงานที่ประสานกันอย่างยาวนานเลยนะคะเมื่อเราไปโหยหาในสิ่งที่เสียไปก็คงจะไม่มีประโยชน์นะคะเราคงจะเที่ยวต่อไปอย่างที่ท่องเที่ยวถัดจากนี้นะคะซึ่งเรียกว่าตรอกมนตราตรอกมนตราแห่งนี้เนี่ยจะมีความงดงามตระการตาชวนให้หลงไหลอย่างไรนะคะคุณธีรภาคคะเราเริ่มตรอกที่2กันก็คือวู่เสียนะคะ
ครับตรอกมนตรานะครับเป็นตรอกใหญ่แห่งที่2ของใจตรอกหรือว่าตรอกใหญ่ทั้ง3ของแม่น้ำแยงซีนะครับเมื่อเข้าสู่เขตตรอกมนตราหรือว่าวู่เสียเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะครับเพราะว่าแนวหน้าผาของข้อของแม่น้ำแยงซีนั้นมีลักษณะเป็นแผ่นหินวางเรียงกันเป็นชั้นเชิงนะครับเรียงกันอย่างมีระเบียบราวกับถูกออกแบบและจัดวางโดยศิลปินโดยประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าประติมากรรมท่านนั้นก็คือประติมากรรมธรรมชาตินั่นเองนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นแนวชั้นหินปูนซึ่งเมื่อ200กว่าล้านปีก่อนบริเวณนี้เคยเป็นก้นทะเลมาก่อนนะครับแต่เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกครั้งใหญ่ท้องทะเลก็ถูกดันขึ้นเป็นพื้นแผ่นดินขณะที่พื้นแผ่นดินบางส่วนถูกกดกระแทกลงไปเป็นท้องทะเลแทนการเคลื่อนตัวดังกล่าวยังก่อให้เกิดการเสียดสีบิดและโป่งตัวคล้ายลูกคลื่นในทะเลทำให้เกิดตรอกใหญ่ทั้ง3ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากรอยเคลื่อนอินโดไชน่านะครับหรือรอยเคลื่อนอินโดจีนเมื่อตอนปลายยุคไทรแอสซิกเมื่อราว200กว่าล้านปีก่อนจากนั้นก็ยังเกิดรอยเคลื่อนหยันซานนะครับเมื่อประมาณ70ล้านปีก่อนตามมาด้วยรอยเคลื่อนฮิมาลายันอันนี้ก็ราวประมาณ 30-40 ล้านปีก่อนนั่นเองนะครับจึงไม่น่าแปลกใจนะครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับจึงมีรายงานว่านักโบราณชีววิทยาได้ขุดค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์ทะเลที่ควรจะอยู่ที่ใต้ก้นมหาสมุทรจับขุดค้นเจอบนยอดเขาหลายเชือกในบริเวณตรงอย่างทั้ง3แห่งนี้นะครับรอยเคลื่อนตัวของตัวเรือทั้ง3นี้จึงเปรียบได้ดังศิลปินธรรมชาติผู้ยิ่งใหญ่ที่รังสรรค์มหาไตรโตกแห่งแยงซีเหมือนกับงานประติมากรรมชิ้นเยี่ยมงดงามอลังการเชิญบรรยายจริงๆครับคุณผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะลองจินตนาการดูนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้ไปนะคะส่วนที่เป็นทะเลนั้นขึ้นมาบนบกนะคะการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแล้วก็ส่วนที่เป็นบกเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำนะคะค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนจะมีอะไรเป็นเรื่องราวขนาดไหนเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรามองจากไกลๆเราก็จะเห็นเป็นชั้นของหินแต่ถ้าหากว่าไปมองใกล้ๆก็จะเห็นรายละเอียดที่ชวนให้พินิจพิเคราะห์อย่างละเอียดเข้าใจว่าถ้าหากว่าลงจากเรือไปเนี่ยนะคะคงต้องใช้เวลานานมากเลยนะคะกว่าจะพินิจพิเคราะห์แต่ละจุดได้ค่ะไม่น่าแปลกใจเลยนะคะที่วงวรรณคดีของจีนเนี่ยจะบันทึกไว้ว่ามีกวีหลายท่านที่รจนางานร้อยกลองเมื่อได้มาสัมผัสแล้วก็รู้สึกประทับใจได้แรงบันดาลใจนะคะจากตรอกใหญ่ทั้ง3นี้ค่ะก็จะมีเพียงไม่กี่คนนะคะที่ได้รับการจารึกนามไว้ให้อยู่คู่กับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่บริเวณแห่งนี้นะคะอย่างเช่นหลี่ไปมหากวีในสมัยราชวงศ์ถังผู้รังสรรค์ผลงานเกี่ยวกับมหาตรอกแห่งนี้หรือว่ามหาตรอกแห่งแยงซีไว้มากที่สุดเช่นบทที่ว่าด้วยการอำลาจากไปตี้เฉิงนะคะไปตี้เฉิงก็คือสถานที่ที่คุณธีรภาพเรียกว่าเป็นจุดสูงสุดหรือจุดชมวิวของแม่น้ำแยงซีนะคะเมื่อได้มานั่งทัศนาความสวยสดงดงามแล้วก็เป็นจุดที่ขงเบ้งใช้ดูดาวนี่นะคะได้มีการกล่าวไว้ว่ากล่าวคำอำลาไปตี้ในอ้อมกอดของหมู่เมฆเดินทางพันลี้ในหนึ่งวันเหมือนจะมีร้องไม่หยุดหย่อนเรือน้อยลอยลำผ่านยอดเขาเกือบหมื่นนะคะค่ะคุณธีรภาคะพอมาถึงตรงนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาจีนเนี่ยนะคะจะเป็นเสียงสัมผัสที่ไพเราะกว่านี้นะคะนี่เราแปลเป็นภาษาไทยความงดงามของภาษาเนี่ยอาจจะมีการผันไปนะคะคุณธีรภาคพอจะพูดภาษาจีนได้ไหมคะ
ครับยังไม่มีความสามารถขนาดนั้นครับ
ถ้าได้ไปเที่ยวที่คงจะได้ฟังคนจีนบรรยายเป็นบทกวีไพเราะในภาษาจีนซึ่งดิฉันคิดว่าเสียงเนี่ยจะไพเราะมากๆเลยนะคะ
ครับเมื่อสักครู่นี้หลีไปได้พูดถึงเรือน้อยลอยลำผ่านยอดเขาเรือนหมื่นตรงนี้ครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่ความงดงามทางกวีเท่านั้นนะครับยอดเขาเรือนหมื่นนี้มีจริงนะครับเป็นยอดเขาของเทือกเขาวู่ซานที่มี12ยอดนะครับคือจริงๆแล้วมียอดมากมายนะครับแต่ว่ามีอยู่12ยอดที่เป็นที่ร่ำลือในความงามนะครับแล้วก็มีชื่อเรียกตามจินตภาพของคนโบราณที่มองเห็นอย่างเช่นยอดมังกรไทยงาฟ้ายอดน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ยอดเทพธิดาหรือยอดเมฆาทัศน์ยอดสนคจียอดแห่งเสียงผู้ยิ่งใหญ่ยอดระเบียงที่สุดยอดเมฆเหินยอดวิหกเหินยอดภูสยามยอดฉากมรกตและก็ยอดนกกระเรียนขาวแต่ว่าที่สุดยอดของความเป็นยอดเขาทั้งหมดนี้เขายกให้ยอดเขาเทพธิดานะครับหรือว่ายอดเขาเมฆาทัศน์เมฆาทัศน์ก็คือทัศนะทางการมองนะครับ ยอดเขาที่สามารถสูงจนมองเมฆเห็นนั่นเองครับขึ้นไปมองเมฆได้เลยยอดเขานี้มีรูปทรงเหมือนสตรีที่สูงสักยืนอยู่อย่างสง่างามจึงเรียกว่ายอดเขาเทพธิดานะครับแล้วก็ยังมีตำนานของเหยาจีนะครับเทพธิดาผู้ทรงเบือนาชีวิตบนสวงสวรรค์จึงได้แปลงกายลงมาเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์ได้เห็นทั้งความงามความสุขความทุกข์และความเศร้าของคนกันไปก็โปรดปรานว่าเนี่ยมันคือชีวิตที่มีสีสันน่ะอยู่บนสวรรค์มีแต่ความสุขอย่างเดียวได้ยังไงนะครับจึงอุทิศพระวรกายร่ายมนตราเพื่อช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนโดยช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บประทานเมฆฝนให้ความชุ่มฉ่ำในไร่นานะครับจนเป็นที่นับถือบูชาของชาวจีนนะครับในส่วนพระกายเป็นเทพธิดาที่สิงสถิตอยู่ณยอดเขาสูงสุดแห่งเทือกเขาบูซานโดยมีเหล่าผู้ติดตามจากสวงสวรรค์กลายเป็นยอดเขาน้อยใหญ่รายล้อมดั่งทหารอารักขาพระองค์ไว้ครับเทพธิดาครับ
ค่ะณบริเวณแห่งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกเลยนะคะได้มาสัมผัสความงามแห่งโจกมนตรานะคะแล้วก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าเทพธิดาเหยาจีเนี่ยได้นำพาทรัพย์สินและเงินทองมากมายนะคะและความมั่งคั่งมาสู่ชาวจีนนะคะด้วยเงินจากนักท่องเที่ยวแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าลำธารหรือแม่น้ำเนี่ยมีความเคี้ยวคดเคี้ยวนะคะที่คุณธีรภาพว่าเขาเนี่ยมีถึง9ยอดเนี่ยในอดีตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะมุมใดๆเนี่ยก็มองได้ประมาณแค่9ยอดเท่านั้นนะคะไม่เคยมองได้ครบ12ยอดแต่ว่าทางการจีนเนี่ยได้โฆษณาว่าเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นราวประมาณ170เมตรจากระดับน้ำเดิมเนี่ยจะทำให้เรือที่ล่องในแม่น้ำเนี่ยสามารถเห็นได้ครบถึง12ยอดเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็เลยกลายเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกจุดนึงนะครับหลังจากที่มีการสร้างเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ปรารถนาที่จะได้มาเห็นยอดที่สุดยอดทั้ง12ยอดของวูซานนะครับแล้วก็จะได้เห็นยอดเนคาทัศน์หรือยอดเขาเทพธิดาที่มีตำนานอย่างที่ผมได้ฟังไปแล้วครับคุณธีรภาพครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะน่าเสียดายจังนะคะคุณธีรภาพคะเวลาของเราเนี่ยใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะเรายังไม่ได้ไปโถงสุดท้ายเลยนะคะเรื่องโถงสุดท้ายนี่ก็มีความยาวมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวเยอะวันนี้คงไม่พอค่ะคงต้องต่อสัปดาห์หน้าท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะอยากรับฟังย้อนหลังรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เรามาเที่ยวแม่น้ำแยงซีได้2ตอนแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะไปต่อที่ตรงที่3นะคะ
ใช่ครับแล้วเราก็จะพาไปล่องแม่น้ำเข้าไปในแม่น้ำสาขาของมหาวิทยาลัยแยงซีเปียงนะครับประชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับ1ใน10ของความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของจีนนะครับเราเรียกกันว่ามหาไตรโลกแห่งแยงซีนะครับสัปดาห์หน้าครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะวันนี้เรา2คนลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ